Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Stimați miri, este ziua anunții voastre, este ziua împlinirii voastre, ziua pe care ați visat-o, pe care ați cerut-o de la Dumnezeu. Și Dumnezeu în dragostea și în bunătatea sa v-a dat-o. Lăudat să fie numele Domnului. Dumnezeu a creat omul și a vrut să fie fericit. Vreau în această zi anunții voastre să am un cuvânt de predică, vorbind despre căsătoria patriarhilor, cu scopul să mai aducem încă o dată oamenilor lui Dumnezeu aminte de faptul că ceea ce face o căsătorie să fie fericită sau nefericită, într-o foarte mare măsură, este succesul alegerii inițiale. Atunci când doi oameni de caracter se pun împreună, șansa ca ei să fie fericiți este maximă. Atunci când doi oameni fără caracter se pun împreună, riscul ca ei să eșueze este maxim. De aceea vreau să vorbesc în această dimineață, în câteva minute, despre căsătoria patriarhilor, cu scopul să prezint intenția pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos. Ori de câte ori El a fost întrebat cum este un lucru sau un alt lucru, El mereu și mereu a spus, la început a fost așa sau așa. Ce a vrut Domnul să spună este că de-a lungul istoriei omenirii, lucrurile de la început s-au pervertit, s-au strâmbat, s-au deformat, în ciuda faptului că dorințele noastre au rămas aceleași. Vă invit, scumpii mei, să citim un cuvânt scurt din Biblie, ca și bază biblică a cuvântului de predică pe care vreau să-l rostesc pentru bucuria mirilor Ben și Gabriela. Vă invit în numele Domnului pe toți să vă ridicați și să citim cuvântul din Genesa, capitolul 24. Genesa, capitolul 24. Rebeca cerută în căsătorie pentru Isaac. Avram era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui, pune-ți, te rog, mâna sub coasta mea și te voi pune să juri pe Domnul Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului, că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac. Robul i-a răspuns, poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta. Va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu? Avram i-a zis, să nu cumva să duci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând, seminției tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip să nu duci însă acolo pe fiul meu. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Ben, Gabriela, astăzi este nunta voastră, ați organizat-o cu mari așteptări, v-ați implicat mult în sărbătoarea aceasta și vă bucurați de ea. Dumnezeu v-a îngăduit sărbătoarea aceasta, de aceea Lui să-i mulțumim pentru toate lucrurile. Vreau în această zi specială anunții voastre să spun în primul rând pentru voi și apoi pentru tot poporul care în mod fizic, în sanctuar sau pe internet online, ascultă cuvântul acesta, fiindcă ceea ce dă stabilitate unui om, ceea ce satisface inima unui om este căsătoria. Fiecare băiat și fiecare fată vrea să se căsătorească în speranță că aceasta va desăvârși fericirea de pe pământ. Însă voi, eu, noi toți știm că nu întotdeauna fericirea se atinge prin căsătorie, deoarece căsătoria nu se face bine. Unde este problema la toate lacrimile, la toată dezamăgirea cu care se confruntă familiile astăzi pe pământ, pentru că Dumnezeu a promis că vor fi fericiți? Și băieții, fetele se căsătoresc cu perspectiva aceasta. De ce există eșec? De ce se destramă foarte multe familii? De ce oamenii se urăsc după ce s-au iubit la început? Este o întrebare de care fugim, fiindcă răspunsul uneori este greu de spus. Desigur, problema e foarte complexă. Ea nu poate fi comentată în câteva minute. Probabil nici într-o viață nu poate fi comentată. Însă durerea din spatele acestui subiect este mare. Imaginați-vă doi părinți care dau naștere la un copil și pun tot ce au mai frumos în viața lui. Îl cresc și mănâncă ei mai puțin ca să îi ofere lui mai mult. Și muncesc de noaptea până noaptea ca să fie fericit, spunând ei să nu sufere și copilul nostru cum am suferit noi. Și ani de zile se sacrifică pentru el, până când se face mare și se căsătorește. Și acum, purtându-și singur de grijă, preia visul acesta a fi fericit și pornește în viața alegându-și un tovarăș. Și de multe ori visul se frânge. Și imaginați-vă un tânăr, o tânără, care este abandonat, abandonată, înșelat, înșelată, și rămâne cu lacrimile, cu singurătatea și cu rușinea, o rușine care trece și asupra rudelor. Și desigur, ca oameni ai bisericii, ai Bibliei lui Dumnezeu, ca oameni care uneori facem parte din familiile acestea îndurerate, însângerate, ne întrebăm, Doamne, de ce? Unde s-a greșit? Și stând astăzi înconjurați de copiii noștri, cu ocazia anunții acestor doi tineri frumoși, ne gândim ce anume să spunem acestei generații care are în față perspectiva căsătoriei, pentru ca atunci când se vor căsători să fie cu adevărat fericiți. Care este mesajul lui Dumnezeu pentru ei? Care e soluția lui Dumnezeu pentru ei? Ce spune Biblia în fața acestei situații dezastroase? Biblia spune următorul lucru. Alegerea partenerului de viață definește în foarte mare măsură dacă familia aceea va funcționa sau nu. Alegerea în căsătorie definește în foarte mare măsură dacă cei doi vor fi fericiți sau nu. Știți de ce? Pentru o familie fericită este nevoie de doi oameni serioși. Pentru o familie nefericită este nevoie doar de un singur om neserios. Alegerea în căsătorie definește în foarte mare măsură dacă cei doi vor merge mult sau puțin, vor ajunge departe sau vor opozi timpuriu și vor renunța la visul lor, strivindu-l. Privind la textul biblic pe care l-am citit, ar fi trebuit să citim tot capitolul 24, dar timpul este limitat și vrem cu respect să ne încadrăm în el, în așa fel să putem proceda la toate rânduielile nunții, așa cum este în obiceiul nostru. Vreau să spun câteva principii care sunt principiile patriarhilor. Ele sunt desprinse în mod special din textul biblic Genesa, capitolul 24, și în general din toate textele biblice ale cărții Genesa care vorbesc despre felul în care s-au căsătorit patriarhii. Primul dintre ele este faptul că, privind în Biblie, desprindem principiul rugăciunii. Apoi, principiul credinței, principiul compatibilității, principiul identificării și multe altele. Le comentez foarte scurt. Primul dintre ele, principiul credinței. Observați că acest bărbat bătrân care a umblat cu Dumnezeu, care într-o zi, la porunca lui Dumnezeu, a vrut să-și omoare copilul pentru care acum se gândea cum să-l căsătorească și să fie fericit, acest bărbat bătrân, marele om al lui Dumnezeu, Avram, se gândește la căsătoria fiului său și atunci, prin credință, spune următorul lucru. Știu că Dumnezeul meu se va implica în căsătoria copilului meu. Sunt un om în vârstă, nu mai pot să merg în Haran, nu mai pot să mă implic în mod personal în căsătoria copilului meu, dar o să-l rog pe robul meu, un om de încredere, un om de caracter, o să-i spun principiile de care să țină cont și în baza cărora să funcționeze întemeierea familiei propriului meu copil. Și atunci omul acesta ține cont de acest prim principiu, principiul credinței. Și principiul credinței spune următorul lucru. Dacă te încrezi în Dumnezeu atunci când te căsătorești, dacă Dumnezeu îți este tată, dacă Dumnezeu îți este în inimă, dacă tu ești în inima lui Dumnezeu, dacă umbli cu Dumnezeu, dacă trăiești cu Dumnezeu, dacă îl slujești pe Dumnezeu, dacă Dumnezeu este atât de important pentru tine încât îl urmezi în fiecare zi, neglijându-ți propriile dorințe care sunt greșite față de punctul lui de vedere, atunci Dumnezeu se va implica și îți va călăuzi pașii înspre o căsătorie fericită. Dumnezeu nu eșuează atunci când este implicat în căsătoria unui om. Căsătoria nu-i loterie, căsătoria este consecința unei alegeri. Și dacă alegerea este inspirată de Dumnezeu, va avea valoarea celui care alege.
Dacă căsătoria va fi expresia unor dorințe păcătoase, străine de Dumnezeu, riscul ca ea să se sfarme pe drum este maxim. Dragi tineri, atunci când o să vă căsătoriți, aveți siguranța, asigurați-vă că sunteți niște oameni credincioși, că trăiți cu Dumnezeu, că umblați cu Dumnezeu. Principiul credinței este principiul patriarhilor. Al doilea, principiul rugăciunii. Observați că Eliezer, care împărtășește punctul de vedere al lui Avram, cel care l-a trimis, când ajunge în localitatea cu pricina, adică în localitatea respectivă, el se roagă și spune: Doamne, eu sunt un om, eu pot fi înșelat de aparențe, eu mă uit la o fată și s-ar putea să fiu subiectiv, determinat de vraja frumuseții ei, s-ar putea să fie bună de gură, s-ar putea să-mi spună lucruri care mă încântă atât de mult încât să nu mai am stabilitate în gândire, să nu mai fiu obiectiv în evaluare, s-ar putea judecata mea să fie influențată așa de mult de frumusețea ei încât să alunec în gândire, încât să iau decizii bazate pe pasiune și să cred că este dragoste la mijloc. Doamne, sunt doar un om, sunt doar un om, de aceea vreau să fac bine ceea ce fac, de aceea mă rog ție, inspiră-mă, Doamne, trimite fata potrivită, călăuzește tu toate lucrurile, eu sunt bine intenționat, dar sunt doar un om, eu sunt limitat în apreciere, sunt limitat în evaluare, sunt limitat în cântărirea lucrurilor, eu pot fi înșelat de oameni, pot fi înșelat de cuvintele lor dulci și prefăcute. Doamne, nu mă lăsa. Dragi tineri, băieții sunt foarte, foarte impresionați de frumusețea fetelor și fetele știu asta. Tocmai de aceea și cele mai modeste fete din punct de vedere material investesc excesiv în vestimentație, știind că frumusețea este cartea lor de vizită în fața băieților în perspectiva căsătoriei. Asta nu e perspectivă duhovnicească, ci doar reală, seculară. Tocmai de aceea omul acesta s-a rugat. Eu nu vorbesc împotriva frumuseței. Biblia ne spune că Rebeca era o fată frumoasă și când Dumnezeu vrea să binecuvinteze un băiat, îi dă o fată frumoasă. Dar ceea ce vreau să spun este că băieții riscă, vrăjiți de frumusețea unei fete, să nu mai țină cont de faptul că dincolo de frumusețe există un om, un om cu care trăiești. Omul nu trăiește cu frumusețea, ci cu omul din spatele frumuseței. Rugăciunea este principiul patriarhilor după credință. Al treilea principiu este principiul compatibilității. Compatibil înseamnă să fie potrivit, să se nimerească. Ați observat când desfacem o piesă care e formată din mai multe părți componente, le desfacem și când le punem la loc, așa de bine se potrivesc. Dacă încerci să potrivești două piese care nu sunt din același angrenaj, încerci să le nimerești și nu funcționează. Compatibilitate înseamnă potrivire maximă. Avram a spus următorul lucru: eu știu ce vrea Dumnezeu să facă cu copilul acesta, pentru că Dumnezeu mi-a spus, eu sunt responsabil în fața lui Dumnezeu de ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu acest copil. De aceea nu-mi pot permite să ieșueze Dumnezeu datorită greșelii mele. L-a luat pe acest bărbat și i-a spus: ascultă-mă, te fac responsabil de alegerea soției pentru fiul meu. De aceea jură, vreau să mă asigur că te oblig și îți pun povara aceasta pe umeri, să iei copilului meu o soție potrivită. Vreau să găsești o fată compatibilă pentru fiul meu. Și compatibilitatea, în primul rând, să fie de natură spirituală, apoi să fie de natură morală, apoi să fie de natură culturală și de natură națională. Pentru că în familie, cu cât cei doi sunt mai potriviți, mai apropiați în obiceiuri, în cultură, în gusturi, în dorințe, în idealuri, în vise, cu atât șansa ca să devină una e mai mare. E mai ușor să faci o culoare închisă neagră decât o culoare albă să o faci neagră. E mai ușor să faci o culoare galbenă albă decât o culoare neagră albă. Cu cât cei doi sunt mai apropiați din toate punctele de vedere, cu atât e mai ușor să se potrivească și să se facă una. Cu cât diferențele sunt prea mari, cu atât efortul lor de a le potrivi va fi mai mare, multă luptă. Și de ce? Și Avram a spus să te duci acolo, dar neapărat acolo. Și dacă nu voi putea, dacă nu voi reuși, dacă nu vei avea succes, Avram până acolo merge și spune: vei fi dezlegat. N-a știut patriarhul Avram ce face? Astăzi mulți tineri sunt mai înțelepți decât Avram? Nu, sunt doar mai îndrăzneți. Și îndrăzneala o plătesc scump. Principiul compatibilității este maxim, pentru că cei doi trăiesc împreună, dorm împreună, gândesc împreună, fac planuri împreună. Cum se vor înțelege dacă vor fi doi oameni așa de diferiți? Dacă unul va avea o modă și altul altă modă, vorba lui bunica, cum se vor înțelege? Dacă unul va trage în stânga și altul în dreapta, dacă unul va vrea să facă un lucru și altul alt lucru, dar nu în lucrurile mici, în cele mari, în lucrurile fundamentale, atunci mereu și mereu se vor certa și fiecare va încerca, folosind toate metodele posibile, să-l determine pe celălalt, manipulându-l, să gândească ca el. Și cearta aceasta va continua. Și nu se va opri niciodată, pentru că oamenii nu se ceartă pentru lucrurile care sunt la fel, ci pentru diferențe. Tu ești rău, nu, tu ești. Eu gândesc bine, nu, eu gândesc bine. Principiul compatibilității alături de credință și rugăciune este principiul patriarhilor. 4. Principiul identificării. Eliezer devine responsabil de povara pusă de stăpânul său pe umeri și el știe că trebuie să identifice fata potrivită. Cum să găsești tu fata potrivită când e pământul plin de fete? Toate au batic. Toate își împreună mâinile și se roagă pioase. Toate știu rugăciunea Tatăl nostru. Toate se botează în apă. Toate se îmbracă așa mai decent, iar dacă nu, tot își trag de îmbrăcăminte ca să o facă mai lungă în adunare. Toate-s la fel. Când te uiți la ele în casa Domnului, zici că-s la fel. Dar știi tu, muritorule, ce e în spatele unei inimi? Știi tu ce e în spatele aparenței? Te uiți la băieți, sunt la fel, toți la costum și cravată. Dar ce e în inimă? Domnul știe. Să identifici persoana potrivită este atât de important încât consecința înseamnă fericire sau nefericire. Și omul ăsta este conștient că alegerea, dacă te duci la magazin și îți cumperi pantofi mici, îi mai poți face mari? Dacă îți cumperi pantofi mari, îi mai poți face mici? Cum i-ai luat? Așa îi ții. Și te tot bat și umbli cu călcâiul rupt și tot șchiopezi. De ce, măi, omule, să mergi șchiopătând? Când puteai să fii fericit și să te bucuri de pantofi. Eliezer este conștient că identificarea partenerului potrivit este principiul patriarhilor și ține la asta și spune, Doamne, el folosește credința, folosește rugăciunea și spune, Doamne, eu pun un semn. Ce semn a pus? Hărnicia. Nu-i așa? Spune, Doamne, dacă va veni fata asta și va spune așa și așa și va face așa și așa, asta va fi. Imaginați-vă pentru o domnișoară să dea de băut la cămile. Câte cămile avea Eliezer? Uitați-vă în scriptură că n-avea puține. Știți câtă apă bea o cămilă? Cel puțin câteva găleți de apă, cămila bea multă apă. Ei, și vine domnișorica asta și îi dă de băut lui și la urmă spune, la toate cămilele tale dau de băut. Mă, uitați-vă puțin în adunare și imaginați-vă fetele astea necăsătorite, că ar fi în stare, după metodele de atunci, să scoată apă cu metodele alea primitive, manual, adică atâtea găleți de apă. Păi, domnișoară, spune, nu mă interesează pe mine de animalele tale, domnule, dă-le că uite-te ce unghiuațe am. Doar nu mi-ai stricat unghiile cu cămilele tale, o fată harnică, o fată cu inimă, o fată politicoasă, o fată cu bun simț, o fată de caracter, o fată care vrea să ajute un amărât, un om bătrân, un călător. Ei, Eliezer, om trecut prin viață, a știut că cu o fată harnică și modestă, cu o fată cu inimă, politicoasă și de caracter, te duci până la capătul pământului și cucerești și Germania dacă e nevoie. Că ai cu cine? Și zice așa, Doamne, un principiu îl pun în fața ta ca semn, hărnicia, să fie fată harnică, tată, să fie fată cu care poți și la vale și la deal, dacă n-ai bani, aleluia, dacă ai, aleluia, dacă e o zi grea, aleluia, nu aoleo, aleluia. Eliezer a știut ce face, a pus un semn și a identificat-o pe fată. Principiul încredințării personale. Nu poți să căsătorești doi oameni dacă nu-s de acord să se căsătorească. Chiar în civilizația de atunci, părinții știu asta și se uită spre fată și o întreabă, Gabriela, tu trebuie să spui da. Pentru că nu pentru mine l-aleg pe Ben, ci pentru tine. Tu vei trăi cu el. Când tu vei plânge, dacă vei plânge, atunci cum pot eu să te îndulcesc? În niciun fel. De ce să spui tu, tata m-a obligat să fac asta? Fata mea, eu îți dau un sfat, dar decizia e a ta. Pentru că eu mâine, poi mâine mor. Și tu vei rămâne cu Ben. Și dacă Ben va fi un om, el mă va înlocui pe mine ca atunci când ai fost copil și te va face fericită cum eu când erai fetiță te-am făcut fericită. Dar dacă el nu va fi om, eu când voi muri, ce faci? Și a spus familia ei următorul lucru. Spune da sau spune nu. Încredințare personală. Tinerii trebuie să spună da sau nu. E decizia lor, e problema lor, e viața lor, e viitorul lor. Acesta este principiul patriarhilor. Și apropiindu-mă de încheiere, mai spun scurt două lucruri. Principiul confirmării părinților. Este adevărat că tinerii aleg, dar la fel de adevărat e că părinții confirmă. Mă veți întreba ce se întâmplă când spun copiii da și părinții nu, sau sunt părinții nu și copiii da. Motivez că n-am timp să comentez subiectul ăsta. Principiul confirmării părinților. Observați că părinții au confirmat alegerea fetei și au spus da. Dragi tineri, întrebați-vă părinții. Principiul acesta funcționează, e principiul patriarhilor. Să știți că dacă cineva vă iubește, vă iubesc oamenii aceștia care v-au dat viață. Voi nu știți cât de mult s-au sacrificat. Numai când voi veți fi părinți, veți naște copii. Numai atunci veți ști cât costă să naști, să crești, să educi un copil și să-l faci mare. E foarte complicat. E mai greu decât să ții un nou toată viața în mână și să nu scape niciodată din mână că se sparge. Foarte greu. Greu cu fetele, greu cu băieții, greu cu copiii. Dar nu e atât de greu încât să nu poți dacă umbli cu Dumnezeu. Ultimul principiu, principiul mângâierii. Isaac mergea pe câmp, era un om meditativ, un om cu minte, era seara, când robul ajunge cu fata identificată. Și ne spune următorul lucru. Isaac a luat-o pe fată, i-a devenit nevastă și a fost mângâiat de unirea cu ea, de unirea în căsătorie, de realizarea căsătoriei, a fost mângâiat de moartea mamei lui Sara. Ben, tu ai nevoie de mângâiere. O alegere potrivită îți va mângâia inima. Voi sunteți tineri, aveți o viață în față. Eu știu că banii îi puteți face într-un fel ușor, chiar dacă se fac în condiții mai grele decât altă dată. Dar sunteți tineri, sunteți pregătiți profesional, intelectual și veți fi în stare să munciți să vă câștigați pâinea. Bani câștigă și musulmani, și hinduși, și confucialiști, și atei, și creștinii. Bani se câștigă și în Africa, și în America, și în Europa. Toată lumea are bani și nimeni n-are. Dar mângâierea este un lucru scump. Veți căuta mângâiere, dragii mei, și mângâierea întotdeauna este în vasul inimii celuilalt. Gabriela trebuie să știi că toată mângâierea de care bărbatul ăsta pe care astăzi îl ții de mână și pe care l-ai ales pentru restul vieții tale să fie tovarăș, prieten, soț, toată mângâierea de care el va avea nevoie, că și bărbații au nevoie de mângâiere, nu numai femeile, este în inima ta. Să o păstrezi și să o distribui, să o împarți cu multă înțelepciune și cu multă pricepere. Ben, persoana aceasta pe care tu ai ales-o să-ți fie soție, să-ți împărtășești restul vieții cu ea, lăsând pe tata, lăsând pe mama, are nevoie de mângâiere în toate privințele. Să fiți o mângâiere unul pentru altul. Este principiul patriarhilor. Rezultatul căsătoriei, scumpii mei, nu trebuie să fie cearta, nu concurența, nu prostiile, ci mângâierea inimii. Isaac a fost mângâiat de alegerea pe care a făcut-o robul tatălui său Eliezer, pentru că a fost făcută după principiul patriarhilor. Mă rog în această dimineață alături de părinții care v-au dat viață și care astăzi vă privesc cu atâta satisfacție, pentru că oamenii ăștia au investit în voi, oamenii ăștia v-au hrănit când erați mici, v-au legănat, a plâns cu voi nopțile când nu dormeați și astăzi se bucură pentru că sunteți sănătoși, sunteți în biserică, și aveți perspectiva căsătoriei, o căsătorie după voia lui Dumnezeu. Ei și-au încheiat misiunea cu voi, dar acum începe misiunea voastră. Ascultați-mă bine, scumpii mei, că e ziua în care trebuie să vă spun. Să vă împliniți această misiune cu mintea unor oameni născuți din nou. Să vă mângâiați unul pe altul. Și dacă vă mai rămâne, să mângâiați și pe alții care-s lângă voi. Să vă mângâiați părinții cât timp îi veți mai avea. Să nu-i uitați. Să-i mângâiați cât puteți de mult. Să vă mângâiați frații și surorile, să mângâiați poporul Domnului, că este un popor în suferință și în așteptare. Să aveți inimă, să aveți o inimă inundată de dragostea Domnului, să aveți o inimă inundată de pacea Domnului și în numele Domnului Iisus, mângâierea aceasta să vă fie veșnică. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania.
Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.